2012. Gadā Mohameds Morsi, kā islamistu kustības musulmaņu brālība līderis, kļuva par pirmo demokrātiski ievēlēto Ēģiptes prezidentu. Taču jau gadu vēlāk pēc plašiem ielu protestiem, kuros iedzīvotāji iebilda pret islāma apvērsumu īstenošanu un ekonomikas neveiksmīgu pārvaldīšanu, viņš no prezidenta krēsla tika gāsts militāra apvērsuma laikā. Kopš 2014. Gada valsti vada bijušais armijas komandieris Abdul Fatah al-Sisi. Pēc Morsi gāšanas jaunās varas iestādes uzsāka plašu kampaņu pret citādi domājošiem, aizliedzot gan musulmaņu brālību, gan apcietinot desmitiem tūkstošu cilvēku. 2015. Gadā Mohamedam Morsi tika piespriests nāves sots par sadarbību ar palestīniešu grupējumu Hamas un Libānas šīitu grupējumu Hezbollah, ar mērķi iebrukt vairākos cietumos Ēģiptē, lai atbrīvotu gan Morsi, gan aptuveni 20 tūkstošus citu cilvēku. Par spiegošanu un sadarbību ar Hamas, Irānas revolucionāriem sargiem un citām ārvalstu organizācijām Morsi saņēma arī mūža ieslodzījumu. Tāpat 25 gadu ieslodzījumā tika piespriesti par slepenas informācijas nodošanu Katarai. 2016. Gadā nāvessots un mūža ieslodzījums gan tika atcelti. Arī vakar Mohameds Morsi piedalījās kārtējā tiesas sēdē, kur tika izskatītas apsūdzības spiegošanā. Pēc vairāk minūšu ilga paziņojuma Morsi saļima un tika atzīts par mirušu. Sākotnējas nāves cēlons ir sirdstrieka. Jau šorīt Morsi tika apglabāts Kairas Nasras pilsētas publiskajā kapsētā blakus vairākiem citiem musulmaņu brālības augststāvošiem darbiniekiem. Bēra ceremonijā tika atļauts piedalīties vien dažiem viņa ģimenes locekļiem, kuru lūgums atļaut Morsi apglabāt viņa dzimtajā provincē tika noraidīts. Vairāk komentētāji jau norādījuši, ka bēras ir notikušas pretrunā ar eģiptiešu tradīcijām, liekot uzdot jautājumus par šādu steigu. Mohameda Morsi nāve ir izraisījusi visai asu nosodījumu un arī radījusi virkni jautājumu. Tā piemēram, ģimenes locekļi un advokāti norāda uz to, ka jau gadiem ilgi ir bijis zināms par bijušā prezidenta cukura diabētu, kā arī aknu un nieru problēmām. Taču ieslodzījumā viņš pienācīgu medicīnisko aprūpi nesot saņēmis. 6 gadu ilgā ieslodzījuma laikā viņam tikai 3 reizes ļauts tikties ar tuviniekiem. Kā norādījis cilvēktiesību organizācijas Human Rights Watch to Austrumu nodaļas izpilddirektora Sāra Lea Vitsone, šis ir šausminošs, bet pilnībā prognozēts iznākums, piebilstot, ka organizācija drīzumā bija plānojusi publiskot ziņojumu par Morsi veselības stāvokli. Vitsone arī aicinājusi apvienoto nāciju organizāciju uzsākt neatkarīgu izmeklēšanu par nepārtrauktiem cilvēktiesību pārkāpumiem Ēģiptē un plaši izplatīto necilvēcīgo izturēšanos pret ieslodzītajiem. Grupējums musulmaņu brālība Morsi nāvi nosaucas par slepkavību, aicinot savus atbalstītājus visā pasaulē pulcēties pie Ēģiptes vēstniecībām. Savukārt no ārvalstu līderiem pirmais līdzjūtību izteicis Turcijas prezidents Recep Tayyips Erdoğans, notikušajā vainojot Ēģiptes tirānus un mirušo prezidentu nodēvējot par mocekli. Uģis Lībietis, Latvijas radio.